Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 31 кастрычніка.
Навошта Лукашэнку на выбарах столькі спойлераў?
Рэальна смешна. А калі падначаленыя ў кіраўніка спрабуюць нібыта кінуць выклік гэтаму.
Чатырохдзённы працоўны тыдзень. Ці магчыма гэта ў Беларусі?
Не ўлучшыць сітуацыю, а ўхудшыць. Цэ прамежутак времени кароткі, должен быць произвести все то же качество продукта при отсутствии каких-то изменений и качеств.
И заменить штучный интеллект Дмитра Лукашука.
Вот есть любопытство, как работает искусственный интеллект, как его вместе соединить, так чтобы он приносил пользу.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еўразум. Живи у рытме Европы.
На выборах у Лукашэнкі ўсё ж будуць супернікі. Усе свае, усе родныя. ЦВК зарэгістравала ініцыятыўныя групы дэпутата Алега Гайдукевіча, міліцыянткі Вольгі Чамаданавай і Александра Кіжняка. Ён кіруе праўладнай партыяй працы і справядлівасці.
Пра свае амбіцыі таксама заявілі прафесійная ўдзельніца прэзідэнцкіх гонак Ганна Канапацкая, прадпрымальніца Дыяна Кавалёва, вайсковец Сергей Бобрыкаў і камуніст Сергей Сыранкоў. Аднак на момант запісу гэтай праграмы невядома, ці падтрымалі іх сябры цэнтр выбаркаму.
Бок Лукашэнка і 7 нібыта канкурэнтаў, бо мы ж ведаем, што на дадзены момант варыянт удзелу незалежных ад дзяржавы кандыдатаў у выбарах проста немагчымы.
Але навошта спатрэбілася столькі спойлераў? Якая ў гэтым логіка? Пра гэта і ўвогуле выбары наш рэдактар Зміцер Лукашук пагутарыў з дырэктарам агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерыем Кавалеўскім.
Ужо называюць гэта псеўдакандыдатамі, і, канешне, спойлеры патрэбныя для таго, каб паказаць, што ёсць некая канкурэнцыя палітычная, што ёсць некі палітычны працэс. Разам з тым, розныя людзі ўдзельнічаюць у выбарах па розных прычынах. Я думаю, што абсалютная большасць тых людзей, які ўдзельнічаюць у выбарах у Злучаных Штатах, там ці ў іншых дэмакратычных краінах, а там іх могуць быць дзясяткі, насамрэч гэтых кандыдатаў, яны ўдзельнічаюць па некіх матывах, якія могуць быць вельмі далёкі ад таго, каб я хочу ўзяць у рукі ўладу, я хочу стаць прэзідэнтам Злучаных Штатаў ці іншай краіны. Яны могуць хацець некай славы, яны могуць хацець некі радок у рэзюме, яны хочуць некага новага досведу ў жыцці. Я гэта да таго, што вось тыя імёны, якія я зараз бачу сярод ініцыятыўных груп, я так разумею, што гэта яшчэ не канчатковы спіс.
Не, ну ўжо ўсё, на заўтра...
Завтра, але яшчэ не канчатковае. Добу, хто ведае, можа сёння да канца дня яшчэ хтосьці яшчэ можа дайсці да ЦВК. Дык вось, людзі могуць удзельнічаць па розных прычынах, але мы разумеем, што ёсць толькі некалькі фігур, якія могуць рэальна прэтэндаваць на тое, што яны збяруць неабходную колькасць галасоў. Так што нават адкідаючы недэмакратычнасць гэтага пратэста, калі аналізаваць гэты спіс, то мы разумеем, што... Ну, там фактычна ўсе гэтыя людзі, яны проста пасажыры. Мне цікава, што там Чамаданава ўдзельнічае ў гэтым працэсе. Ну, фактычна, як падначаленыя, калі б з адміністрацыі Лукашэнкі выходзілі людзі і казалі: "Мы хочам таксама паўдзельнічаць у выбарах". Гэта выглядае проста ўжо недарэчна. Вось гэта рэальна смешна. Калі падначаленыя ў кіраўніка спрабуюць нібыта кінуць выклік гэтаму. І тут мне, дарэчы, такая была вельмі цікавая інфармацыя пра тое, што Юрась Губарэвіч хацеў удзельнічаць і падаваў сваю заявку. Фактычна, гэта намесніка Светланы Ціхановскай, якая адмаўляецца ад гэтага ўдзелу, і стратэгія іншая таго, каб удзельнічаць там ці ўздзейнічаць на гэты працэс. А ён, тым не менш, абыходзіць як бы з фланга і падае сваю заявку. Я прызнаюся, што
па тонкаму лёдзе пайшлі. Зараз фактычна прыраўнялі Чамаданаву і Губарэвіча.
Не, гэта, я думаю, што вельмі розныя сітуацыі. Дарэчы, мне асабіста падалося, што прыкладна так павінна была б дзейнічаць палітычныя структуры, якія сёння ёсць, ОСТ, АПК, ці каранцына рада, ну, каб гэта было сапраўды і інавацыйна, каб гэта было смела, каб гэта было рызыкова, у пэўных сэнсе, каб гэта было не артадаксальна, але рабіць штосьці такое, чаго, ну, дакладна рэжым не чакае ад дэмакратычных сілаў. І, ну, шкада, што гэта не адбылося, што Юрасія Губарэвіч.
Я думаю, што яшчэ большай нечаканасцю было б, калі б взяў і цэнтр выбаркам і зарэгістраваў ініцыятыўную групу Губарэвіча.
А, конечно, это было бы нечаканностью, але я думаю, что там уже по уроках 20-го года никто не спробует брать таких рызыков на себе, такую отказность, бо 20-й год показал, насколько они пролечились со Светланой Тихановской.
Ну, это зразумело, але все ж таки мне цікаво ваше бачение, насколько, ну, вам не подается, что, ну, может быть, правильно, неправильно, может быть, вот сама эта ситуация с Губарэвічем, чи добра он зрабіў, нават намекнувши на такую магчымасць.
Ну, зноў жа, я лічу, што прыкладна такімі павінны былі быць сцэнары, падыходы, дзеянні з боку палітычных структур у гэтых выбарах. Тое, што я не ведаю, ці ён узгадняў гэта ці не, ну, публічна ён сказаў, што ён не узгадняў гэта ні з кім не абмяркоўваў, гэта была яго прыватная ініцыятыва, ён так зрабіў. Ну, але калі казаць ўжо з логікі дэмакратычнага руху, што ёсць нейкая стратэгія, ну, дакладна мы не кажам пра дэмакратычны рух, мы кажам ўсё ж такі пра некія палітычныя структуры, якія з'яўляюцца на сённяшні дзень лідзіруючымі у гэтым поле. Яны прынялі такую стратэгію і, ну, фактычна гэта адступленне ад стратэгіі. Калі казаць ужо пра вось гэтую ініцыятыву, пра эту ідэю Юрасія Губарэвіча, то ўсё ж такі адступленне ад гэтай ідэі, ад стратэгіі самой.
Ну, можа быць. І як вам бачыцца далей развіццё гэтых падзей? Дарэчы, як бы вот вы параілі дзейнічаць, ну, калі вот да вас звярнуліся і проста па параду? Там хто-то, там сваякі, там ці там просто сябры з Беларусі і сказалі: спадар Валеры, як нам дзейнічаць? Таму што мы зараз бачым некалькі стратэгій, якія прапаноўваюць гэта галасаваць супраць усіх, гэта байкот і гэта пайсці прагаласаваць за Гайдукевіча. Ну, праўда, Кнырович уже сказаў, што можа паспяшаўся, не ведаў, што будуць такія яшчэ больш трышовыя кандыдаты, як тая ж самая там Канапацкая, дапрыклад. От чаму не пайсці не галасаваць за яе, каб потым у Ганны было сваё шапіто і на не зайздросціла Ціхановскай.
Да, я думаю, што тут трэба ўлічваць, што людзі, якія жывуць у Беларусі, яны жывуць у вельмі складаным кантэксце, часам вельмі небяспечным кантэксце. Людзям трэба будзе сутыкацца з ціскам пэўным, як зараз вось гэтая кампанія НАДА па падтрымцы кандыдатуры Лукашэнкі на выбарах новых на сёмы ўжо тэрмін. І ёсць сведчанні пра тое, што людзі гэта рабілі пад ціскам, пад прымусам, рабілі, выходзілі і смяяліся з гэтага. Але першым раіць, трэба таксама ўлічваць тое, што людзям могуць проста сказаць: мы чакаем цябе на гэтым участку. Ці наадварот, мы не хочам, каб ты прыходзіў, ці прыходзіла на гэтае галасаванне. В принципе, зараз нема порога явки, тому в этом сенсе улады себе, скажем так, забеспечили любой сценар, для их будет оптимальным. Ці скажут людям: покуль не проголосуешь дотерминово, якби не чекай там ці виплати зарплати, ці можеш чекати на дворот ніяких неприємностей. Тому в этом сенсе ці можем ми на сьогоднішній день раїть людям керуватися одним ніяким конкретним сценаром. Я думаю, що тут треба заховувати певну гнуткасть, треба думати про себе, дбати про себе, про своїх родних, не створати таких ситуацій, які можуть привести проблеми, принести проблеми доволі серйозні на ровному місці, там, де це фактично нічого не вирішає.
У апошні дзень кастрычніка ў Мінску прайшоў еўразійскі форум па бяспецы, на якім Лукашэнка чарговы раз нагаварыў дзіўных рэчаў пра вайну ва ўкраіне.
Чаму ў апошні час мы чуем пра тое, што ён не даваў Пуціну тэрыторыю для нападу на Украіну і што ўратаваў Кіеў? Працягвае Валерый Кавалеўскі.
Ну, па-першае, я не чуў другой часткі.
Сёння прагучала.
Вось толькі што адбывалася там у прамым эфіры, я гэта яшчэ не прачытаў. Але калі казаць пра першую частку, пра тое, што вось так здарылася, ну, ніхто не чакаў, ніхто не ведаў, і яно само сабой зрабілася, то, па-першае, Лукашэнка тут прызнаецца ў тым, што не контролюе тэрыторыю Беларусі, гэта ўжо пытанне суверэнітэта яго суб'ектнасці, ці ўвогуле ён ведае, што робіцца рукамі расійскіх ваенных і з тэрыторыі Беларусі, і калі ён не ведае, то гэта ўжо вялікі пытальнік да пытання, ці можа ён захоўваць гэтую пазіцыю, калі ён не ведае, што робіцца вось у гэтых тэрытарыяльных.
Я просто каб вы былі ў курсе, раз вы прапусцілі вот гэтую новую серыю цікавага серыяла ад Лукашэнкі. То есть вот гэта вот тое, што была эта першая частка, калі вот так, ну вот выпадкова зайшлі, но дальше інтересней. То есть вот як працягаць одно слово. Дальше папа Рымскі і весь Запад падключыўся і прасіў на маіх глазах прэзідэнта Расіі. То есть вот сказали, ты тут постой, чтобы все это отрывалось на твоих очах. Остановись, не надо. Они уже в предместьях Киева были, на окраине Киева были войска. Никто их не сдержал. Мне звонили генералы украинские, просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен. Все подключились, начали давить на Путина. Да, вот, все, договоримся, не будем и так далее. Отвели войска от Киева. И что потом? У Киева войска были, захват столицы – это крест. Что военные не понимали в России? Понимали, еще раз поверили, и какой результат? Вот мы видим. А, ну, то есть тут у черговый раз Путина, как это он там любит говорить? За нос его водили, этого Путина, короче, черговый раз подманули, но больше цікаво, что вот паўсюль стоит Лукашенко. Без его нияк такого подеи, да, не адбываецца.
Беларусі вельмі пашанцавала, конечно, з такім маштабам. Ну, але мы ўсе памятаем, што ў сакавіку 22-го года расіяне неслі вельмі сур'ёзныя страты, вельмі сур'ёзныя страты пад Кіевам, дзякуючы ў тым ліку дзеянням беларускіх рэйкавых партызанаў запаволіваліся гэтыя падачы, лагістычныя ланцужкі, якія дазвалялі б падносіць снарады, умоўна кажучы, расіянам ва Ўкраіне, таму калі беларусы і дапамаглі гэтаму спыніць, то гэта быў не Лукашэнка. Гэта былі рэйкавыя партызаны, якія ўсё ж такі сваімі дзеяннямі дапамаглі спыніць пастаўку ўзбраенняў ці людзей ва Ўкраіну. Але ўсё ж такі я вярнуся да першай часткі. Гэта тое, што Лукашэнка фактычна адмаўляе факты, рэальныя факты, якія даказаны, якія агульна вядомыя, што ён кажа, што не з тэрыторыі Беларусі быў заход ва Ўкраіну, што я тут ні пры чым, што я пра гэта не ведаў. Ён фактычна адбірае ў сябе аргумент на карысць удзелу ў мірным працэсе па Ўкраіне. Калі ты адмаўляеш рэальныя факты, калі ты проста, ну, даволі штатны канспіролаг, які кіруецца не фактамі, не рэаліямі, а некімі фантазіямі, ілюзіямі, ну, то як ты можаш прэтэндаваць на месца за сталом перамоваў па такім складаным працэсе, як урэгуляванне гэтага канфлікта. Я думаю, што тут ён якраз такі даў яшчэ адну нагоду украінцам сказаць, не, мы не хочам бачыць гэтага чалавека за сталом перамоваў, але так, мы са свайго боку павінны дэмакратычныя сілы, павінны настойваць на тым, каб нацыянальныя інтарэсы абавязкова ўлічваліся на гэтых перамоваў. Можна тут звяртацца да нашых партнёраў, каб яны бралі на ўзбраенне менавіта бачанне нацыянальных інтарэсаў Беларусі і дамагаліся таго, каб мірныя пагадненні яны якраз такі ўключалі беларускі інтарэс.
Дарэчы, у нас в эфіры быў украінскі палітолог, ну, ён зараз палітолог, а ў свой час ён быў супрацоўнікам СБУ, і калі ў яго гэта яшчэ было да сённяшняй вот другой серыі гэтай пра выратаваў Кіеў, а толькі пра тое, што выпадкова там справакавалі, спытайцеся ў Зеленска, як так атрымалася, што зайшлі не ў тую дзвер расійскія акупанты. І ён сказаў, я спытаўся, навошта, от чаго ён вот зараз мяняе паказанні. Ён сказаў, што я, а гэта ўсё з-за Бучы, таму што з-за Бучу менавіта яму можа прыляцець яшчэ адна там справа, умоўна кажучы, з Гаагі. Наколькі гэта можа быць справядліва, што типа вот ён баіцца вот менавіта што не саўдзел, не саагрэсію, не са тое, што зараз беларускія прадпрыемствы працуюць на ВПК расійскае, а менавіта Буча можа яму аукнуцца. Як на гэтым свеце, так і на тым можа быць. Ён жа ж вон веруючы чалавек гаварыць.
Лукашенко усведомляе сваю адказнасць за пачатак вайны і за тое, што адбылася падчас гэтай вайны, асабліва вось у першыя месяцы, калі быў наступ на Кіеў. Ну яшчэ да кастрычніка 22 года з Беларусі ляцелі ракеты ў бок Украіны. То бок гэты удзел ён быў досыць працяглы. Ён разумее гэту адказнасць, ён усведамляе, ён яе баіцца. Я не магу казаць пра тое, ці будзе нейкая міжнародная прававая адказнасць за дзеянні Лукашенка ў гэтай вайне. Ірпень і іншыя злачынствы, якія былі зроблены расіянамі. Але можна быць абсолютно упэўнены ў тым, што украінцы гэта так просто не пакінуць. Скончыцца вайна, будзе час для таго, каб падбіць гэтыя бабкі, каб паглядзець, дзе што было зроблена і хто быў вось тым чалавекам, які прымаў рашэнні, ці не прымаў рашэнні, хто мог спыніць, а не спыніў. І Лукашэнка безумоўна тут будзе ў першых радках вось тых людзей, на якія пра якія будуць думаць украінцы і пра якіх яны будуць дзейнічаць таксама.
Я калі пачуў вот гэтыя змену ў паказаннях, я падумаў, ну чалавек можа быць думае сваімі крытэрыямі там. Ён думае, што ну час прайшоў, 2 гады прайшло. Што ён там тады казаў і прызнаваўся пра прэвентыўны ўдар, можа ўжо людзі забыліся. Хто-то не пачуў, хто-то вырас, хто-то за вайной гэта ўсё там з галавы выскачыла. І зараз такой спробай у яго атрымаецца, ну нейкім чынам там, калі не перагарнуць старонку, то как-то вот пачаць адносіны. То есть не, гэта не на гэта разлічана.
Не спрацуе. Я думаю, што вы таксама маеце наўпроставы доступ да украінскіх экспертнай супольнасці і ведаеце іх меркаванне. Ніхто нічого не забыў, прыйдзе час, усе гэтыя рахункі будуць выстаўленыя.
Дзякуй вялікі, Валер Кавалеўскі, Дмітрый Лукашук, слухайце, глядзіце, падпісывайцеся. Жыве Беларусь.
Жыве вечна.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Чатырохдзённы працоўны тыдзень. Ці магчыма гэта ў Беларусі?
Не лучыць сітуацыя, а ў худшы. Це прамежутак времени кароткі, должен быть произвести все то же количество продукта при отсутствии каких-то изменений и качества.
Ці заменіць штучны інтэлект з Дмітра Лукашука?
Вот есть любопытство, как работает искусственный интеллект, как его вместе соединить, так, чтобы он приносил пользу.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Пераможная серыя мяшкоў Брэста ў гандбольным чэмпіянаце Беларусі складае ўжо 9 матчаў. У апошнім паядынку ў Магілёве была разгромленая Машэка 38-19. СКА перамог у гасцях Гомель 25-23. У мяшкоў Брэста і СКА па 18 ачкоў, але армейцы згулялі на матч больш. Беларускі гандбаліст Мікіта Вайлупаў дапамог венгерскаму Веспрыму атрымаць перамогу ў чарговым матчы Лігі чэмпіёнаў. У Плоцку была абыграная Вісла 27-24. Вайлупаў закінуў у браму гаспадароў пляцоўкі 3 мячы. Ігар Стасевіч уступіў у клуб беларускіх бамбардзіраў. Паўабаронца забіў свой соты гол на вышэйшым узроўні. Здарылася гэта ў матчы Атырау з Астаною ў футбольным чэмпіянаце Казахстана. 39-гадовы Стасевіч гуляе за Атырау з мінулага года. У клубе беларускіх бамбардзіраў 29 футбалістаў. Лідыруе Раман Васілюк 258 галоў. Паўабаронца жаночай футбольнай зборнай Беларусі Анастасія Пабягайла падоўжыла кантракт з дацкай фартунай. Новае пагадненне разлічана да канца 2026-га. Беларуска выступае за дацкі клуб другі год. У Сінгапуры на трэцім этапе Кубка свету па плаванні Ілля Шыманович і Аліна Змушко заваявалі срэбра. Шыманович выступіў на дыстанцыі 100 метраў, а Змушко 200 метраў брасам. На ранейшых этапках Кубка свету беларускія плыўцы заваявалі 12 медалёў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Апошнія гады ўсё больш краін эксперыментуе з чатырохдзённым працоўным тыднем. Першай пайшла на такую рызыку новазеландская траставая кампанія Perpetual Guardian. Яна вылучыла работнікам дадатковы выхадны, але пакінула ранейшы заробак і колькасць працоўных гадзін у дзень.
У выніку павысілася прадукцыйнасць, работнікі сталі лепш сябе адчуваць, наладзілі баланс паміж работай і жыццём, а выручка засталася на ранейшым узроўні. Чысты прыбытак пры гэтым павысіўся, бо скараціліся выдаткі на электраэнергію. Кампанія вырашыла пакінуць чатырохдзёнку.
Падобныя эксперыменты праводзіліся ў розных краінах Еўропы і свету: у Германіі, Бельгіі, Паўночнаафрыканскай рэспубліцы, ЗША, Аўстраліі. Найбуйнейшы быў у Вялікабрытаніі ў 2022 годзе. Тады ў тэсце паўдзельнічалі 2900 супрацоўнікаў, занятыя ў фінансавым сектары, IT, інтэрнэт-крамах, студыях камп'ютарнай анімацыі, закусачных і ў сферы маркетынгу.
Паводле звестак даследчыкаў з Кембрыджа і Бостана, пасля ўвядзення чатырохдзёнкі колькасць бальнічных дзён скарацілася прыкладна на 2/3, а амаль 40% супрацоўнікаў заявілі, што падчас эксперыменту яны адчувалі менш стрэсу, чым да яго.
А нядаўна падобны эксперымент з чатырохдзёнкай правяла Ісландыя. Пра яго вынікі і пра тое, ці магчымы скарочаны працоўны дзень у Беларусі, распавядаем у нашым рэпартажы.
У апошні час многія краіны эксперыментуюць з чатырохдзённым працоўным тыднем замест звыклых 5 дзён. І пакуль у большасці выпадкаў гэта мае свой плён. Днямі вынікі пераходу на скарочаны працоўны тыдзень падвяла Ісландыя. У 2020-21 годах на чатырохдзённы графік без зніжэння заробкаў перайшоў 51% жыхароў вострава. Прафесарка ўніверсітэта Рэйкьявіка Катрын Олафсдоттер расказала, што першымі новую сістэму выпрабавалі менавіта дзяржаўныя установы.
Усё пачалося з урада і муніцыпалітэтаў. Яны паспрабавалі гэта ў некалькіх установах і спрацавала вельмі добра. Людзі былі вельмі задаволеныя. Такім чынам, яны пачалі працаваць 4 поўныя дні і палову 5. І тады, напрыклад, калі чалавек ідзе да ўрача, ён не мусіць уцякаць з працы.
Пасля да эксперымента далучыўся прыватны сектар. Кожная фірма мусіла вырашыць па-свойму, як гэта зрабіць.
Праблема ўзнікла там, дзе была праца па зменах. Напрыклад, 3 змены ў дзень па 8 гадзін. Я ведаю, што пажарная служба дадала змену, цяпер іх 4. Гэта выклікала пэўныя складанасці. А ў шпіталях, напрыклад, медсёстры не хацелі працаваць поўны працоўны дзень, бо лічылі, што гэта занадта шмат. Але цяпер яны сказалі, што будуць вызначаць менш за 40 гадзін як поўны працоўны дзень, і многія з іх вярнуліся да працы.
Вынікі эксперыменту паказваюць, што ісландцы задаволеныя такім графікам. Прафесарка Олафсдоттер звяртае ўвагу, што гэта кароткатэрміновы паказчык, і пакуль складана ацаніць, як сітуацыя будзе выглядаць, напрыклад, праз 10 гадоў. У некаторых месцах, каб не знізіць аб'ём вытворчасці, давялося працаваць крыху інтэнсіўней. Але паводле эканамісткі, у большасці выпадкаў гэта атрымалася, і змены не паўплывалі на вытворчасць.
Адзіны дзіўны прыклад, які я ведаю, гэта тое, што гістарычна пахаванні ў Ісландыі адбываліся ў працоўныя дні. І цяпер у людзей, якія працуюць на могілках, выходны пачынаецца таксама ў пятніцу пасля абеду, таму мы не можам хаваць у пятніцы. Гэта адзінае, што ўразіла мяне, але ў астатнім мы насамрэч не адчуваем негатыўнага ўплыву.
Сярод плюсаў прафесарка Олафсдоттер вылучае тое, што людзі менш выгараюць на працы. Таксама яна верыць, што выдаткі вернуцца, бо недзе прыйшлося наняць больш людзей, але ў доўгатэрміновай перспектыве яны будуць даўжэй заставацца ў гэтых месцах працы. А ці можна падобныя эксперыменты ўявіць цяпер у Беларусі? Пра гэта Еўрарадыё запытала старшую навуковую супрацоўніцу аналітычнага цэнтра БЕРОК Анастасію Лузгіну. На яе думку, пакуль не ўсе галіны можна поўна переводить на чатырохдзёнку.
Мы должны понимать, что если сокращенная рабочая неделя, но при этом остается тот же объем работы у людей, то им надо как бы повышать, более эффективно работать или более как бы больше работать. То есть не всегда это возможно, да, например, в таких сложных отраслях, как, например, строительство там, либо, ну я не знаю, там какие-то заводы, вполне возможно, что там человек, допустим, количество какой-то работы он делает, да, производит какое-то количество продукта, но увеличить, да, вот, то есть увеличить в день производства сразу вряд ли так получится. Поэтому все-таки тут есть вопросы по поводу в целом перевода.
Поводле экспертки питание, ці можно переводить белорусские предприемства и компании у такий режим, стоять теперь не можа.
Если мы посмотрим на страны, где уже много, да, вот, компании работают по сокращенной рабочей неделе, то чаще всего это такие развитые страны, где используются, внедряются активно те же современные технологии, современный менеджмент, который позволяет без дополнительных как бы нагрузки на человека в течение рабочего дня, то есть нагрузка есть, но это для него посильная, да, переходить на 4-дневную рабочую неделю. Вот. В Беларуси же, ну, это сложно сделать за счет того, что мы знаем, что есть, в принципе, проблемы с эффективностью работы ряда компаний, прежде всего государственных. И если переводить на 4-дневную неделю, это может означать только то, что если у человека остаются те же дедлайны, да, планы по выработке, то это может не только улучшить ситуацию, а ухудшить. За этот промежуток времени короткий он должен будет произвести все то же количество продукта при отсутствии каких-то изменений качественных, да, в плане технологий, в плане улучшения менеджмента и так далее. Вот, поэтому говорить сейчас о том, что в Беларуси там это поднимать этот вопрос, ну, наверное, да, пока что это преждевременно.
Одинное, как лишится Анастасия Лузгина, такое цалком махшимо уявить у белорусских IT-компаниях. В выпадку с иншими галинами белорусской экономики зарабить теперь такое складано без додатковой нагрузки на человека на протягу рабочего дня, або без шкоды для экономики, бо нават европейские краины вельми осторожно подыходить до пытания 4-дневного рабочего тыдня. А какие все ж таки мусять быть умовы, каб белорусская экономика могла в уголе дозволить себе такий эксперимент?
Другие страны, да, вот тоже к этому подходят как бы эволюционно. То есть когда возникает, как вы говорите, да, вот спрашиваете про условия, условия-то какие? Когда, ну, как бы, допустим, возьмем 100 лет назад, да, то есть люди там работали и по 6 дней в неделю, да, потому что производительность была низкая, возможность там наращивать сильно производство не было, ну, вот человеческий труд, он был такой низкопроизводительный, поэтому как бы была максимальная необходимость вовлечения, да, людей в этот процесс производства. По мере развития тех же технологий, развития экономики, человеческий труд уже, ну, на сегодняшний день, то есть мы уже имеем там 5-дневную рабочую неделю, да, там, с оплачиваемым отпуском, выходными там и так далее. Причем, если мы посмотрим там по ряду европейских стран, то рабочая неделя, ну, даже без официального введения там 4-дневки, например, во Франции, меньше 40 часов, да. Когда это происходит? Когда появляются необходимые вот как условия? Условия-то какие? Это, во-первых, конечно, нужно, чтобы к этому пришли сами компании, да, где работают люди, что они поняли, что это такая возможность есть без ущерба для работы, да, то есть это нужно, и, во-первых, эффективный менеджмент, это необходимо, нужно опять-таки где-то перестроить производство, где-то внедрить какие-то инвестиции, чтобы вот именно возможность, да, за меньшее, ну, как бы, количество времени, ну, производить тот же продукт или больше в расчете на одного человека. Ну, плюс, опять-таки, это все технологии и вот качество менеджмента, то есть чтобы это не через, не из-под палки все делалось, да, вот сказали, ввели, а план выполняем по-любому. То есть такого, конечно, быть не должно. А чтобы, вот как вот в ряде, опять-таки, европейских стран делается, постепенно, да, там проводятся какие-то пилотные проекты, и на основе уже результатов этих проектов смотрится, если работа не теряется, наоборот, повышается зачастую эффективность, то, конечно, введение там более сокращенного рабочего времени, оно вполне возможно. Но опять-таки тут зависит очень все от отрасли. С развитием искусственного интеллекта, с развитием технологий различных, да, это будет становиться все более и более реалистичным, на мой взгляд.
Служба информации Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Далее в программе Еврозум.
Ці заменить штучный интеллект с Дмитра Лукашука.
Вот есть любопытство, как работает искусственный интеллект, как его вместе соединить, так чтобы он приносил пользу.
Сустренимся после новин шоу-бизу.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу.
Кіра Найтлі імкнецца быць прагрэсіўнай мамай і гадаваць дачок без стэрэатыпаў. Дзеля гэтага яна нават пазбавіла іх мультфільмаў, але прызнала, што гэта было лішнім. Актрыса вырашыла адмяніць строгае правіла на прагляд казак Дзіснея, у якіх прынцы ўвесь час ратуюць прынцэс. Ёй хацелася, каб дочкі не лічылі нормы і ва ўсім спадзявацца на мужчын, але яны гэта і так зразумелі. Падчас пандэміі COVID усе мае ідэі абрынуліся. Эдзі, старэйшая дачка, ўсё роўна глядзела, што хацела, але аднойчы яна спытала, чаму прынцэсу заўсёды нехта ратуе. І я адказала, таму што гэта было напісана даўно, а зараз здаецца недарэчным, бо ты сама здольная выратаваць сябе, распавяла зорка ў інтэрв'ю Vanity Fair. Рыс Уізерспун не збіраецца больш звязваць сябе сувяззю шлюбу, хоць і шчаслівая зараз у адносінах з бізнесменам Оліверам Харманам. Пра гэта паведамляе Daily Mail. Нягледзячы на тое, што акторцы весела з новым умілаваным, двойчы разведзеная Рыс не бачыць прычын казаць так у трэці раз. У свае 48 Рыс не плануе больш мець дзяцей. Яна таксама страшэнна незалежная і, вядома, не мае патрэбы ў мужчыне з-за грошай. Прычына, па якой актрыса сказала Оліверу не, заключаецца ў тым, што яна не хоча, каб у яго былі ілжывыя чаканні. Ён думаў, што ў іх ёсць будучыня, таму што гэта дакладна не так, распавёў інсайдер выдання. Пі-Дзідзі можа сапсаваць рэпутацыю шматлікім зоркам. Калі яго прызнаюць вінаватым, то атрымаецца, што ён здзяйсняў злачынствы з маўклівай згоды зорных сяброў. Адной з першых у гэтым спісе можа стаць Дженніфер Лопес. Яна сустракалася з Дзідзі некалькі гадоў, а зараз у соцсетках з'явіліся здымкі, на якіх спявачка скандаліць з рэперам на вечарынцы ў гонар MTV VMA 24 гады таму. Фота ёсць на сайце Daily Mail. Гэта адбылося 7 верасня 2000 года у популярным клубе. Гость, які прысутнічаў на гэтай вечарынцы, успомніў, што быў сведкам сваркі. Невядома, чаму яна пачалася, але скончылася ўсё тым, што рэпер рана сышоў са сваёй світай і групай дзяўчын. Як мяркуецца, у той жа вечар Дзідзі здзейсніў сексуальны гвалт над 13-гадовай дзяўчынай на вачах у двух неназваных знакамітасцяў у сваім асабняку. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Беларускія распрацоўшчыкі стварылі першае беларускамоўнае радыё на аснове штучнага інтэлекту. Рэдакцыя Еўрарадыё ажно прыўстала. Гэта што? І нас ужо замяняюць на штучнай інтэлектуальнай мадэлі?
Насамрэч, у эфіры такога радыё штучны інтэлект пакуль проста ставіць беларускія песні і расказвае пра іх слухачам. Дадаваць навіновую павестку распрацоўшчыкі пакуль не плануюць. А вось казкі для дзяцей у вечернім эфіры хутка могуць з'явіцца.
Мы пагаварылі са стваральнікам радыё Георгіем Качаноўскім пра тое, навошта яны гэта зрабілі, а яшчэ пра тое, калі штучны інтэлект заменіць Дмітра Лукашука. Давайте послухаем.
Мотивации две. Первая мотивация – это получить опыт работы с искусственным интеллектом на реальном проекте. А вторая мотивация – это поддержать белорусскую культуру, язык и сделать это минимальными затратами.
То бок, я так разумею, што вы гэта, ну, як тэстуеце гіпотэзу для нейкага больш буйнога праекта ці як?
Просто для интереса, вот есть любопытство, как работает искусственный интеллект, как его вместе соединить так, чтобы он приносил пользу, и чтобы это не просто был какой-то проект в стол, а чтобы этим еще и пользовались люди, и наша белорусская культура, она продолжила процветать, потому что, ну, как бы немного людей сейчас учат белорусскую мову, и, возможно, это будет полезно, возможно, нет. Мы пока еще не знаем ответ на этот вопрос, и мы хотим его узнать, прежде чем уже с головой там прыгать и все автоматизировать.
А откуль вы брали песни, ці ёсць там дамоўленасці некія з артыстамі, як увогуле складалі плейліст?
Я сел, накидал тех, кто мне нравится. Решили сделать эфир на 1,5 часа из 15 песен. Потом написали авторам, кто-то из авторов ответил, сказал, что да, можно разрешаю. Кто-то написал, что нет, лучше не надо, уберите мои песни там по своим причинам.
Ага.
Но, в общем, все отреагировали так положительно. Типа, о, что-то интересненькое, типа, да, класс, давайте, делайте. Ну, и мы написали, что это не коммерческий проект. То есть, когда это будет радио, то, я думаю, мы будем подключать сервис по типу Spotify, который сам с авторами работает и дает им отчисления, а мы платим Spotify, потому что с каждым договариваться довольно сложно. Сейчас там это было там, ну, несколько исполнителей, которым нужно было как-то достучаться, найти контакт. Мы это сделали, но когда это будет автоматизированная радиостанция, то там уже нужно будет подключать API, и чтобы сама платформа распределяла, сколько раз мы прослушали песню и какие отчисления идут автору.
А як увогуле, вось як выглядала праца над стварэннем гэтага радыё? Вось вы склалі плейліст, напісалі гэтым людзям, а далей што яшчэ трэба было зрабіць?
Нужна было напісаць эфір. Мы папробавалі там разныя промпты, разныя мадэлі, хто лучше пішет на беларускай мове. Паказала ўсё-такі ChatGPT, пока што лучшы результат выдаёт на беларускай мове. Мы напісалі эфір, который учитывает наш плейліст. То есть ведущий, он рассказывает что-то про предыдущую песню и про следующую песню. И таким образом мы как бы связываем все песни воедино в один большой эфир. Пока что мы запустили на коленке на локальном сервере, и там зашло 650 уникальных слушателей, которые просто там вот мы кому-то знакомому дали послушать, я там у себя на странице опубликовал. Ну и вот 650 зашли, и там среднее время прослушивания около минуты. Ну, это довольно, наверное, хорошо, потому что если минуту прослушали, значит, услышали, скорее всего, дикторы и песню. Тем, кому мы давали послушать, смотрели на реакцию, всем было интересно послушать именно голос, как голос звучит.
Так,
и это вторая часть того, как мы это создавали. Сначала мы создали текст для эфира, а потом мы пошли искать модель для озвучивания эфира. И вот тут была довольно сложная работа, мы протестировали много разных моделей, и они, то как пьяный поляк озвучивали, то как американский турист, который приехал в Беларусь, его сейчас звучит белорусский. Но в итоге мы нашли проект классный Donor Buy. Ребята собирают голоса белорусскомовные и тренируют на нем модель. И там голос, он расставляет правильно ударение, говорит грамматически правильно и, ну, корректно, но слышно, что это робот. Мы первую версию сделали на нем, это было прикольно, мне понравилось, но потом решили все-таки попробовать еще и нашли, что ChatGPT O1 с там некоторым файн-тюнингом, он дает лучший результат, и женский голос, он тоже лучше звучит, чем мужской, вот этот компьютеризированный. Поэтому сейчас мы это сделали на GPT, но мы планируем вернуться к Donor Buy, потому что у них планируется релиз обновления, и, скорее всего, там будет значительно лучше голос, потому что они дособирали голоса белорусов, которые записывают им белорусскомовные вот сэмплы, на которых тренируется модель. И этого будет значительно больше, чем в предыдущей версии. И, скорее всего, эта модель, она будет лучшей на рынке в плане белорусскомовности. Есть англоязычная версия, где белорусскомовные исполнители, но ведущие англоязычные, которые рассказывают про белорусскую культуру. Мы это решили сделать, что если хочется кому-то там, ну, не знаю, живешь там, где-нибудь в Америке, да, и хочешь какому-то американцам дать послушать, то вот, смотрите, у нас белорусы сделали GPT-ради, чтобы они вот тоже могли послушать. И это мы сделали через Gemini. У них вышла такая новая штука, как ноутбук, которая позволяет делать такие подкасты между мужчиной и женщиной. Там как будто два ведущих.
Белорусскомовное радио уже есть. Это мы, Еврорадио. До речи, слухайте вы нас.
Да, да. Ну, иногда бывает, слушаем, да.
Як думаете, ці заменіце нас ChatGPT і ваші рады?
Нет. Смотрите, тут же у вас радио уже существует давно, и у вас уже налажены бизнес-процессы, и оно у вас уникальное. То есть повторить его через GPT довольно сложно. При этом радио с GPT, оно тоже по-своему уникальное, потому что еще никто не делал белорусскоязычное радио на GPT.
Так.
И представить, что вот создать с нуля еврорадио, ну, блин, это нереально. Это нужно очень большое финансирование, много людей там, и, ну, это все очень сложно. А поскольку еврорадио, у них уже большая история, построены бизнес-процессы, есть люди, то это все работает. Но новое радио начать... по типу еврорадио нереально, на мой взгляд.
Такой,
конечно,
такой.
Можно там, да, можно там какие-нибудь там сотни миллионов долларов потратить, начать, конечно, да, окей, если такие бюджеты есть, но мы же знаем, что у белорусов нету таких бюджетов, которые выехали за пределами страны, находятся, нам нужно самим как-то там сводить концы с концами. Поэтому посмотрим, это навряд ли какая-то конкуренция существующим радио. Скорее, это интересный эксперимент про то, как можно снизить затраты и дать как бы выбор слушателям.
Европейское радио для Беларуси.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.